Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកអបអរនឹងប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមដងផ្លូវជនរងគ្រោះចង់ឃើញចម្លើយសារភាពគណៈអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកអៅអានស្លាប់អាមេរិកនៅប្រាថ្នាជួយផាយយោធារីមដែលអ្នកវិភាគថាដើម្បីឃ្លាំមើលចិនការពន្ពងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដាក់សំណើសុំសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនហាក់មានការលំបាកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដល់តានតឹងអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃរួចមកពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះអបអរសាទរហើយខ្លះទៀតបានចេញមកប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រូវបានប្រកាសការអបអរបានចាប់ផ្ដើមនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅជុំវិញប្រទេសក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania អ្នកបោះឆ្នោតចេញមករំលងតាមដងផ្លូវដើម្បីអបអរចំពោះតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យលោក Joe Biden ត្រូវបានព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោក John ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ក្នុងទីក្រុង Philadelphia លើកឡើងថា
ខ្ញុំចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈសំឡេងឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនេះជាឱកាសចូលរួមតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតពេលជំងឺ COVID កំពុងរាលដាលខ្ញុំគិតថាមនុស្សអត់តាក់ទងគ្នាហើយនេះជាឱកាសមួយដែលយើងបានតាក់ទងគ្នា
ក្នុងទីក្រុង Atlanta មនុស្សអបអរពេលលោក Biden មានសម្ដែងនាំមុខក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលធម្មតាធ្លាប់តែគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump ក៏ចេញមកធ្វើបាតកម្មដែររដ្ឋខ្លះរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតនៅមិនទាន់ចាប់នៅឡើយលោកស្រី Carrie Dasda អ្នកគាំទ្រលោក Trump ក្នុងទីក្រុង Philadelphia និយាយថា
បើតុលាការសម្រេចថាអត់មានការលួចបន្លំទេយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែពេលនេះមើលទៅដូចជាមិនមែនអញ្ចឹងទេ
ប្រទេសអាមេរិកបានកំណត់ទិសដៅអនាគតរបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋកំពុងនាំគ្នាបញ្ចេញអារម្មណ៍ក្រោយការរងចាំលទ្ធផលជាច្រើនថ្ងៃអ្នកខ្លះចេញមកអបអរអ្នកខ្លះចេញមកប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលមានការចងចាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតជនជាប់ចោតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកអៅអានបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងអាយុ87ឆ្នាំជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាពួកគេសោកស្ដាយដែលមិនបានឃើញអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះនិយាយរឿងរ៉ាវអតីតកាលនឹងទទួលកំហុសបើទោះបីជាពួកគេមិនបានស្គាល់រូបលោកដូចមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយលោកសុនណារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកអៅអានបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង4រសៀលក្នុងអាយុ87ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលពួកគេមិនបានលើចម្លើយសារភាពរបស់លោកអៅអានបើទោះពួកគេមិនស្គាល់លោកដូចមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក៏ដោយរឿងក្តីរបស់លោកអៅអានក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2ត្រូវបានទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020គឺប្រមាណ3ខែមុនពេលលោកស្លាប់លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានសម្រេចចុងក្រោយគឺថាលោកមិនត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះទេ
អញ្ចឹងសំណុំរឿងរបស់លោកអៅអានបានបិទបញ្ចប់នៅចំពោះមុខតុលាការហើយតុលាការក៏មិនមានយុត្តាធិការអ្វីទៅលើ អតីតជនសង្ស័យលោកអោអាននេះទៀតដែរបាទ
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកអោអានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់និយាយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមនោះទេលោកអោអានបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់លើរូបលោកមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកក៏មិនមានតំណែងជាប្រធានអ្វីទេគណៈកំពុងសម្អាតដីចំការរបស់លោកក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងលោកបានថ្លែងការនោះថា
គេចោទខ្ញុំសត្វខ្ញុំណាប្រធានតំបន់ឯណាខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំខាងសេដ្ឋកិច្ចគេដោះស្រាយជីវភាពជាជនហ្នឹងមានដោះស្រាយហ្នឹងជួរស់ហ្នឹង
លោកបានប្រៀបធៀបការចូលរួមជាមួយខ្មែរក្រហមដូចជាការលូកភ្លើងរលាករហូតអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដោយមិនដឹងខ្លួន
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាក្នុងសង្គ្រាមខ្ញុំប្រព្រឹត្តបាញ់ទៅបាញ់មកដល់ក្រោយសង្គ្រាមខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីទេមានតែការធ្វើស្រែដោះស្រាយជីវភាពប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំមានបានទៅប្រព្រឹត្តអំពើវិនាសកម្មអ្វីអ្វីអកក្រិតកម្មអ្វីអ្វីនោះអត់ទេ
ដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការបញ្ជាក់ថាលោកអោអានជាមេដឹកនាំខ្ពស់បំផុតឬអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់នាំមកកាត់ទោសតុលាការក៏បានសម្រេចចុងក្រោយថាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកបើតាមឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអោអានមានឈ្មោះហៅក្រៅផ្សេងទៀតដូចជាអោមយឿងអោយឿងឬតាអានលោកកើតក្នុងភូមិតាំងស្វាយឃុំពីមស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឆ្នាំ1933នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកមានតួនាទីមួយចំនួនដូចជាលេខាតំបន់41ផ្នែកភូមិភាគកណ្ដាលសមាជិកគណៈកម្មាធិការភូមិភាគកណ្ដាលនិងអនុលេខាភូមិភាគកណ្ដាលចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1977ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979មុនពេលការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមបើតាមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពើប្រឆាំងពុទ្ធសាសន៍លើជនជាតិចាមអង្គការកម្មប្រជាមនុស្សជាតិក្រោមទម្រង់នៃការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការដាក់ជាទាសករការដាក់ពន្ធនាគារអំពើទារុណកម្មអំពើអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតរួមមានអភិភិពាដោយបង្ខំការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងសាសនាបើតាមឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកកែពកដែលជាលេខាភូមិភាគកណ្ដាលនិងជាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈបកបានតែងតាំងលោកអោអានធ្វើជាលេខាតំបន់41ហើយក្នុងទួនាទីនេះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើកឡើងថាលោកអោអានបានអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចផ្នែកយោធានិងស៊ីវិលទាំងស្រុងទៅលើតំបន់41ប៉ុន្តែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិលើកឡើងថាលោកអោអានមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឡើយហើយពុំមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកអោអានទទួលខុសត្រូវកិច្ចការយោធាសន្តិសុខឬសេដ្ឋកិច្ចភូមិភាគឬថាបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយបកឡើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិលើកឡើងថាលោកអោអានបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ជានឹងការណែនាំរបស់លោកកែពកដែលជាលេខាភូមិភាគកណ្ដាលក្រោមហេតុផលថាកម្មាភិបាលម្នាក់ត្រូវតែអនុវត្តដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបោះសម្អាតឯកសារបញ្ជាក់ថាអោអានខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវតែអនុវត្តតាមបញ្ជាដាច់ខាតហើយភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើខ្លួនមិនអនុវត្តតាមឯកសារបន្ថែមថាយោងតាមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិការចូលរួមរបស់អោអានមិនស្វ័យយ័តមិនសកម្មមិនបង្កើតថ្មីនិងមិនផ្ទាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទួនាទីដោយផ្ទាល់និងយ៉ាងសកម្មរបស់ដូចមេគុកទួលស្លែងស21ក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មការស្លាប់របស់លោកអោអាននាំឲ្យជន់រងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលមិនបានឃើញអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនោះសារភាពទោសកំហុសនិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទុកជាឯកសារសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្នកស្រីអុកផាលីអាយុ70ឆ្នាំបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនពីរនាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដោយសារតែឪពុករបស់អ្នកស្រីមានតួនាទីជាទាហានរបស់របបសាធារណរដ្ឋលន់នល់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញការសារភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងការកាត់ទោសពួកគេបើទោះជាអ្នកស្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះអោអានក៏ដោយ
ពួកនឹងវាអត់ទ ទៅកំហុសផងហ្នឹងតែឲ្យស្លាប់ទៅក៏ស្រួលដែរអត់និយាយអីផងគឺសំផនហ្នឹងបកែកតែរហូតអត់ដែរលឺថាសុំទោះអីជិនរងទោះអីផងគឺតែថាអត់ដឹងអត់ដឹងអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំអស់ចិត្តហើយគួយបានទៅយកឈ្មោះអ្នកធំជំនាន់ហ្នឹងយកមកឲ្យយើងស្គាល់យើងដឹងពីគំនិតអាក្រក់អីចឹងចង់ណាចង់ឲ្យកាត់ទោសឥឡូវចប់ហើយវាអស់អីហើយគួយទៅសារភាពហៅមកកាត់ទោសបើឥឡូវវាស្លាប់ហើយទៅរកអីទៀតគួយនៅស្លាប់បាត់ហើយទៅលេងនិយាយហ្នឹង
ចំណែកជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកយុនប៊ីនអាយុ65ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលគេយកទៅវាយសម្លាប់ក្នុងរណ្ដៅតែលោកអាចរួចផុតពីការស្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើទោះលោកមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះអោអានប៉ុន្តែលោកថាលោកក៏អាចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលត្រូវតែសារភាពនៅទោសកំហុសដែលបានធ្វើមកលើប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានការស្លាប់មនុស្ស 1,700,000 នាក់តាមរយៈការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការនឹងការបង្អត់អាហារជាដើម
គឺតែចង់ឲ្យឡើងទាល់និយាយពីរឿងរ៉ាវដែលពួកវាដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនទាំងចង់និយាយថាឲ្យរៀបរាប់ឲ្យទទួលសារភាពដូចខាងខែអីហ្នឹងដូចអីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាការពិតហ្នឹងវាតែកប់លុបបាត់ហើយបើវាស្លាប់ស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងមកនឹងដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងតឡាការដែរប៉ិតគេអត់ដាក់លែងចូលក្នុងជីអីឡែង
លោកបន្តថាពួកគេជាមេឃាតករមិនមែនជាមនុស្សល្អអ្វីនោះទេបើទោះជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅកោតសរសើរលោកអោអានក៏ដោយ
បើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅវាអត់សមថាអ្នកល្អអ្នកអីពួកអ្នកនឹងស្ថិតជាមេឃាតករទាំងអស
់លោកឆាងយួរនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp ជំរុញកុំឲ្យមានការបោះបង់ការទាមទាររកយុត្តិធម៌បាទទោះជាជនសង្ស័យឬអក្រិតជនដែលដឹកនាំសម័យខ្មែរក្រហមស្លាប់ក៏ដោយដោយត្រូវទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកុំឲ្យអំពើនេះកើតឡើងម្ដងទៀត
ការស្លាប់របស់គាត់នឹងយើងមិនគួរលះបង់ឆន្ទៈដែលទាមទារយុត្តិធម៌ព្រោះវាមានវិធីច្រើនយ៉ាងទៀតដែលយើងអាចបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែរទោះបីគាត់មិនបាននិយាយក៏គាត់យើងដឹងថាគាត់ជាប់ចង្កាក់នៅក្នុងរបបមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបាត់បង់ជីវិតដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាងយួរដែលជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាប្រជាជនត្រូវតែគោរពការសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមព្រោះតុលាការក៏បានកែប្រែការចាប់ប្រកាន់អ្នកដតីដោយគ្មានភស្តុតាងដែលមានការលើកឡើងជាហូហែមុនពេលមានតុលាការខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006បើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភត្រាក្រៅពីលោកអោអានដែលបានស្លាប់តុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកបន្ថែមថានៅមានសំណុំរឿងពីរទៀតនៅតុលាការគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមនិងលោកយឹមតិតលោកឲ្យដឹងទៀតថាសាលដីកាសម្រេចថាតើលោកមាសមុតរស់នៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវនាំមកកាត់ទោសឬយ៉ាងណាអាចធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះចំណែកសាលដីកាលើលោកយឹមតិតអាចធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2021រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សាររដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញជំហរចង់ផ្ដល់ជំនួយដល់មូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាមានការវាយកំទេចអាគារជាជំនួយរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនក៏ដោយអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាមេរិកនៅតែចង់រក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននៅរៀមដើម្បីចាំឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ចិននៅទីនោះនិងនៅក្នុងតំបន់លោកអូនឆេងប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកាំងបានបង្ហាញចេតនាម្ដងទៀតក្នុងការបន្តជួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ថាអគារទី2ជាជំនួយរបស់អាមេរិកត្រូវបានវាយកំទេចនៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានទទួលស្គាល់ថាអគារជួសជុលថែទាំនាវាខ្នាតតូចនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមសាងសង់នៅឆ្នាំ2017ក្រោមជំនួយអាមេរិកពិតជាត្រូវបានរុះរើចេញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះមែនបតាមលោកទៀបាញ់ការរុះរើនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរើទីតាំងទីបញ្ជាការមុខគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រ ពីផែរៀមទៅកោះព្រៀបនៅទំនប់រលកខេត្តព្រះសីហនុដែលនាំឲ្យមានការវាយអាកាសជំនួយអាមេរិកមួយខ្នងរួចមកហើយកាលពីខែកញ្ញាប្រមុខការពិជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាការរុះរើនេះគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធ្វើកន្លែងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេតែមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុននិកាយអំពីជំនួយចិននៅផែយុធារៀមលើការសាងសង់ផែនាវាថ្មីរោងជួសជុលទូកនៅកាបូមខ្សាច់បង្កើនជម្រៅទឹកនៅឆកសមុទ្រដែលនៅក្បែរខាងលោកអាតុលកេសាប់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាញភ្ជាប់ការវាយកំទេចអាកាសជាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងជាពីរដងនេះទៅនឹងក្តីសង្ស័យអំពីអនាគតនៃវត្តមានយោធាចិននៅរៀមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកាំងរូបនេះបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលមិនបានបង្ហាញផតាំងឬតឹកតាំងអ្វីបន្ថែមលោកកេសាបបានថ្លែងក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូច្នេះថាយើងកំពុងបារម្ភថាការកំទេចអាកាសប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនានាដើម្បីទទួលតាំងទីនៃគ្រឿងយោធានិងសេនាធិការពលទាហាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅរៀមសន្ទរកថារបស់លោកកេសាបក្នុងសិក្ខាសាលា CSIS អំពីមូលដ្ឋានសមរៀមកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឆាតរ៉ូដេម៉ៃយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញដែលបានចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅលោកកេសាបបានរៀបរាប់សារជាថ្មីអំពីជំហរអាមេរិកដែលថាវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាអាចនឹងបង្កអស្ថិរភាពនិងបំផ្លាញសេរីភាពនាវាចរណ៍ក្នុងការហោះហើរដោយសេរីនៅតំបន់អិនឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងនៅតែស្វាគមន៍កិច្ចសន្ទនាអំពីតម្រូវការកម្ពុជានិងដើម្បីកំណត់ថាលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរៀមប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យនិងបណ្ដាប្រជាជាតិដែលគាំទ្រអិនឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនៅបើកចំហរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការសង្ស័យរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជាក្រុងទទួលវត្តមានយោធាចិននៅរៀមនឹងកោះកុងលោកអាដាមអេវីតូមេឌីណាមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពីមុនជួយតែគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រមិនទាន់បានជួយមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះឡើយទូយ៉ាងណាលោកថាអ្វីៗសម្រាប់នៅលើក្រសួងការពារជាតិ
គេមានអាចទៅឲ្យទៅគាត់ចង់ជួយប៉ុន្តែអានេះក៏វាសិតដូចខ្ញុំអីមិនមានមិនមានចិត្តទៅទទួលឬក៏ទៅដំណងនេះខាងលើនិយាយរួមទៅខាងក្រសួងការពារជាតិឬក៏ខាងទីជាការរបស់កងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងណាន
ៅពេលសួរបញ្ជាអំពីគម្រោងដែលចិនចង់ជួយមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដោយដែលមន្ត្រីជើងទឹកកម្ពុជាប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុនខាពីខែតុលាដែលរួមមានរងជួសជុលនាវាជាដើមលោកអាដាមនីវីតូបានតបថា
អានេះខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអានឹងក៏ដឹងថាតាមព័ត៌មានដែលគាត់លើកឡើងបើជាមានថ្ងៃក្រោយពួកអីវាក៏មិនដែរកន្លែងទីតាំងរបស់អង្គភាពវាវាវាទៅតែមានកន្លែងរងជាងពួកថ្ងៃមានរងជាងដែរប៉ុន្តែវាមិនរងជាងរងជាងជួសជុលរថយន្តទេមិនមែនជាសម្រាប់ឡើងកប៉ាល់ឡើងអីវាអត់មានទេតែសម្រាប់យើងវាទៅទៅវាមិនអាចធ្វើអីកើត
គណៈដែល VOA សួរបញ្ជាអំពីជំនួយចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមលោកមេឌីណាថាមិនទាន់មានសកម្មភាពសាសនាអ្វីថ្មីឡើយតែនៅក្បែរផៃយូធាមានការបូមខ្សាច់ដោយលក្ខណៈឯកជន
អើខ្ញុំមិនយល់ថាអើព្រោះថាសម្រាប់ខ្ញុំឯងហ្នឹងមិនអាចអះអាងបានទេដោយសារយើងមានលិខិតលក្ខបើចង់ដឹងលោកចង់ដឹងសួរទៅខាងលើទៅព្រោះយើងនេះខាងអនុវត្តគេថាប្របាត់កហើយខាងលើគឺអ្នកបិទគៀនឬក៏ពីអ្នកទទួលយើងអ្នកទទួលឲ្យយើងអ្នកទទួលអនុវត្ត
លោកទៀបបាញ់នៅលោកឈុំសជាតិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសារសំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ឡើយគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកបណ្ឌិតខូលីនកោះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាង NTU នៅសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាអាមេរិកចង់ជួយមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមព្រោះត្រូវខ្លោមើលសកម្មភាពចិននៅទីនោះនិងនៅក្នុងតំបន់ជួរសមុទ្រថៃអ្នកជំនាញសន្តិសុខលំហសមុទ្ររូបនេះបានសរសេរប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថារៀមដែលត្រដែតឡើងតាមរយៈទីតាំងយុទ្ធភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមុខជាផ្ដាល់ឲ្យយ៉ាងមានប្រយោជន៍ដល់វត្តមានអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជ ាពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលជាតំបន់ដែលជាប្រពៃណីទៅហើយវាលែងទៅវៀតណាមចេញមួយជារង្វង់កូចោដែលចិនពន្លាតអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកខូលីនក៏បានបន្ថែមថាភាពមិនចុះសម្រុងផ្នែកនយោបាយរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កឧបសគ្គដល់ទំនាក់ទំនងសឹករវាងប្រទេសទាំងពីរតែថាអាមេរិកក៏ចង់រក្សាតាំងទីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមុនពេលចិនអាចសម្រេចការសាងសង់ប្រជាក្រាឬច្រកក្រាភ្ជាប់ឈូងសមុទ្រថៃទៅសមុទ្រអាដាម៉ាន់និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាហើយបើទោះបីជាថៃមិនបន្តគម្រោងប្រជាឬច្រកដីគោកក្រាក៏ដោយវត្តមានតាំងទីរបស់អាមេរិកនៅរៀមនឹងបន្តជាការធ្វើតលយកម្មប្រឆាំងតបរបស់អាមេរិកតទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលចេះតែកាន់ឡើងនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបអ្វីនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA ឡើយក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ហៅរបាយការណ៍ Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលបើកឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមរម្យថាជារឿងប្រឌិតហើយថ្មីៗនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានការសង្ស័យចេញមុខមកបង្ហាញភស្តុតាងទៀតផងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈិញពូ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11រូបបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញដើម្បីអាចទៅប្រជុំមុខនឹងសវនាការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងដាក់លិខិតដោយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហាក់ដូចជាមានការលំបាកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដាក់សំណើសុំសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការហាក់មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបិទទ្វារដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៅក្នុងសំណើមួយច្បាប់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវបានចែកចាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមានឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកចំនួន11រូបដែលត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញដោយសារតែក្រសួងការបរទេសបានបញ្ចប់សុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសបានក្នុងចំណោមនេះមានលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមួសសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខស្ថានទូតថា
ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងដែលត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្លាប់មានលិខិតឆ្លងដែនយើងមានលិខិតឆ្លងដែនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែលិខិតឆ្លងដែនរបស់យើងត្រូវបានក្រសួងការបរទេសជួយដំណឹងថាមកខកភាពកាលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានចូលទៅយើងមានលិខិតឆ្លងដែនតែលិខិតឆ្លងដែនយើងនឹងមានសុពលភាពឡើងវិញអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំនឹងយកលិខិតនេះដើម្បីផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចសောខេងដើម្បីសុំឲ្យលោកផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញហើយជាផ្ញើតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី
ការព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាលើកនេះគឺដោយសារសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងឧបឃាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបក្នុងនោះក៏មានលោកសំរងស៊ីផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះតុលាការក៏បានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងអតីតសកម្មជនចំនួន59នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសនោះឲ្យចូលរួមក្នុងសវនាការដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់និងញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតផងដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតមិនបើកដំណើរការទេដោយដាក់ស្លាកថាបិទនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះមកដល់ស្ថានទូតនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិងរងចាំរហូតដល់ម៉ោង 7:12 ថ្ងៃត្រង់យោងតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតគឺត្រូវបើកដំណើរការធម្មតានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកលែងតែថ្ងៃច័ន្ទទី9វិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជានិងថ្ងៃពុធទី11ដែលជាទិវាអតីតយុទ្ធជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានទាក់ទងលោកជុំសុននារីអាយកការិយទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនៃអង្គភាពការពារថ្នាក់ដឹកនាំ Secret Service របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកសួរនាំក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយ VOA បានលើការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយផ្ទាល់គឺភ្នាក់ងារប៉ូលីសម្នាក់បានប្រាប់ថាខាងស្ថានទូតបានរាយការណ៍ឲ្យពួកគេជំនួសថាមានបាតុកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតអ្នកស្រីមួសុខួរបានបញ្ជាក់ថាគ្មានបាតុកម្មអ្វីទេក្រៅតែពីការដាក់លិខិតសំណើប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងមកជាឆ្ងល់កញ្ញាមានត្រូវកាក់បិទទ្វារហើយអីបានរត់ទ្វារអញ្ចឹងជាគួរតែខាងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាសួរប្រទេសសួរមកសួរខាងស្ថានទូតនៅ Washington DC វិញថាហេតុអីបានជាថ្ងៃនឹងបិទទ្វារគេថាគេខលអីបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលមកលោកសែនសុខថាយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានត្រូវការជាការទៅឯងទេហើយអត់មានត្រូវការខ្លាចពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបង្ហាញទៅថាខ្លាចពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចគឺមួយក៏មានការរើសអើងថាផ្លូវនយោបាយ
បើទោះបីជាមិនបានដាក់សំណើលិខិតស្នើសុំដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែពួកគេបានដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរបស់ស្ថានទូតមុនចាក់ចេញមកវិញលោកឡុងរីអ្នកតំណាងរាស្ត្របានថ្លែងថាការស្វែងរកវិធីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមសវនកម្មដោយផ្ទាល
់យើងមានបំណងចង់ចូលរួមចង់តទល់ក៏ប៉ុន្តែបើបិទយើងគ្រប់ច្រកកប៉ាល់ហោះជីមិនបានទៅដីគោកក៏ទៅម្កាដើរក៏ដើរមិនដល់យើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើសកម្មភាពពួកខ្ញុំស្វាមីភក្តិចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យគិតថាកុំឲ្យយកអាមជ្ឈបាយនយោបាយហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ច្បុកច្បល់ឲ្យគេពិបាកតាមដានអញ្ចឹងពួកយើងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តតែយើងខិតខំរកមធ្យោបាយធ្វើម៉េចទៅតទល់ជាមួយតុលាការទោះជាយើងដឹងថាតុលាការកំពុងតែធ្វើអីមិនត្រឹមតែត្រូវក៏ដោយតែយើងនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដែលតម្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងនៅក្នុងវិធានការកម្ពុជា
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសបានប៉ុនប៉ងមិនបានជោគជ័យម្ដងហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយអ្នកខ្លះបានចូលដល់ត្រឹមតែប្រទេសថៃនិងអ្នកខ្លះទៀតរួមទាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកបាននៅត្រឹមតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់នៅមុននិងក្រោយពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណបកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលគណបកនេះបានកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងរហ័សក្រោយពីការបញ្ចូលគ្នារវាងគណបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណបកសំរងស៊ីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ដោយដំឡាភិបនឹងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.